Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaan sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaatii ittiin eebbifama.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif habaayyatu akkam jirtu. Kun sagantaa fayyaati. Sagantaa fayyaa jalatti yeroo garaagaraa gorsa fayyaa garaagaraa isiniif qabannee dhiyaachaa turuun keenya beekamaadha. Har'as keessummaa keenya yeroo hundumaa kan ta'an obbo Bultii Nagaasaa wajjin as hospitaala Gimbirraa kan jiran isaanii wajjin gorsa fayyaa otoo dhukkubsatiin dursanii of eeggachuu kan jedhu mata duree akkasii qabannee dhiyaanneerra nu faana turuudhaan eebbifamaan afeerraa keenyaa gara keessummaa keenyaatti isin deebisaa nu faana tura. Obbo Bultii, maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Anillee yeroo kan biraaf dhufee isin dubbiseen ture. Dhaggeeffattoonni keenyas isin beeku jechuudha. Gorsa fayyaa isin kanaan dura laachaa turtaniin namoonni baay'een akka eebbifaman bilbilaanis yaada sooshaal miidiyaadhaanis nuuf ergaa turaniiru. Har'as kunoo deebinee isin argachuudhaaf gammachuun keenya guddaadha. Meegaa har'a mata duree kamiin dhaggeeffattoota keenya gorsuu barbaaddu? Akkamitti galtu isinii fannisa?
Tole, anis gama kootiin baay'een si galateeffachuu barbaada. Akkasumas immoo qophii fayyaa kanarratti na afeeruu keetii fi haa ta'u inni irri guddaan Waaqayyo fayyaa nuuf kennee nagaa nuuf kennee ammas deebinee wal arguu keenyaa fi irra deebi'ee Waaqayyo mul'ata gashadha. Itti aansuudhaanii akkuma ammati mata duree irratti tuqxe kan har'a irratti dubbannu dhibeen utuu nama hin qabiniin dura dursanii of irraa ittisuu kan jedhu irratti. Sanarratti yeroo teenye ilaallu akka dhaabbata keenya Adventistii guyyaa 7ffaa keessatti dhaabbanni keenya ijoonsaaf kaayyoonsaa inni guddaan yeroo jalqabaatiif yeroo dhaabbanni fayyaa hundaa'ee bara 1866 yeroo sanatti namoonni baay'een dhukkuba daddarbaadhaan waan dhumaniifi Waaqayyo immoo namoota gaddeebi'oo ta'an ijoollee isaanii keessa goruudhaanii mul'ati waa'ee dhaabbata kanaadhaa sammuu isaanii keessa dhufe. Inni kun sammuu isaanii keessa wanta dhufee fi yeroo jalqabaa akka dhaabbata kana hundeessaniin dhaabbata fayyaa jechuudha. Akka kana hundeessaniin kan sammuu isaanii keessa gale inni jalqabaaf inni ijoon ittisa ture. Ittisa kana keessatti waa sadii kaa'atanii ka'an tokkoffaa nyaata madaalaa waayachuu, lammaffaa immoo sochii qaamaa gochuu, sadaffaa immoo qulqullina dhuunfaa qulqullina naannoo eeguu irratti kan jedhu irratti xiyyeeffatanii ka'an. Inni kun egaa maaliif kana ta'e jennee yoo ilaallee. Kan isaan kana irratti xiyyeeffatanii fi anis kana irratti dubbachuu kanan barbaadee fi namni dhukkubsatee dhaqee horii baasurra yookiin erga sirriirra ciisee dhaqee horii baasurra gama salphaa ta'een fayyummaan isaaf qaamni isaa nageenyi isaa akka eegamu irratti hojjechuu ture. Sunis immoo hojjeteera. Immoo karaa gama keenyaa gaatii qabxiiwwan sadan amma tuqame keessaati. Isa kamirratti xiyyeeffannaa kan jiru keessatti ilaalle qabxii sadan kaa'aman ittisa keessaa qabxii sadan kaa'aman ammaa kana keessaa. Tokkoffaa nyaata madaalawaa, lammaffaa sochii qaamaa gochuu, sadaffaa irratti qulqullina dhuunfaaf kan naannoo isa jiru irratti. Inni jalqabaa lamaanii akka biyya keenyaatti nuun ilaalu. Maaliif yoo jettee tokkoffaa nyaata madaalawaa waan jennu nuti yeroo hundumaa ijoollee qotee bulaadha wanta ta'eef nyaati nu nyaannu hundumtuyyuu kuduraan muduraa waan adda addaadha wanta ta'eef baay'ee isarratti xiyyeeffachuun barbaadu. Lammaffaa immoo isa sochii qaamaa jedhu irrattis immoo baay'een keenya konkolaataa hin qabnu. Ijoollee qotee bulaadha. Afrikaa keessa jiraanna namni konkolaataa hin deemu hin jiru. Kanaaf baay'een keenya miillaan deemna yookiis hojii humnaa hojjenna wanti ta'eef sunis baay'een nuun ilaallatu. Anigaa isan irratti xiyyeeffadhe ammaa kana waa'ee sochii qaamaa fi nyaata madaalaa otoo hin ta'in dhuunfaatti yookiis immoo naannootti qulqullina eegusa jiru irratti. Inni kun attamittii jenna gara sanatti yeroo seenu. Attamittiin kanammoo eeguu dandeenyaan inni kun kallattii baay'eedhaan ilaalamuu danda'a baay'eedhas. Garuu hangabaabsee kaa'uun barbaada. Akka uummata keenyaafis galuu fi gama salphaatiin yeroo keenyaas qusachuudhaan. Kun attamittiin ta'a jennee yoo ilaallee fakkeenyaaf dhukkuba tokko duwwaa fudhannee ilaaluu dandeenya. Dhukkuba baay'eetu hin ta'in. dhukkuba tokko du'aa fudhannee ilaallu keessumaa daa'imman irratti dhibeen garaa bokkosuu fi ija keelloo godhu jira yeroo baay'ee. Yeroo kana namoonni keenya maal jedhanii maqaa dha'u sitti fakkaataa dhukkuba raammoo yookiin dhukkuba sabbataa jedhani maqaa dha'u. Inni kun maalirraa dhufa jenneen isa kana ittisa isaa dubbachuu barbaadetu gara dhukkuba sanaan dhaginu. Dhibeen kun maalirraan dhufa jennee ilaalle tokkoffaa daa'imi qulqullina isaaniin eeggatanii biyyi keenya biyya booddeettafaadha Afrikaa keessa jirraa lafa qaqqabaa oltii yookiin immoo udaanuma bobbaa baasan kan harkaan qabanii deebi'anii kan nama biraa harkaan qabanii waa harkanii afaan itti geeffatu daa'imman immoo akka beektu waa tokko adda baasuuf jalqaba waa lafaa yeroo fudhan maal godhu gara afaan itti geeffatu jechuudha ittiin adda baasuudhaaf. Maaliif seensiin isaanii yookiin sammuun isaanii nama gaafachuu waan hin dandeenyeef kan isaan itti fayyadaman malee arraba isaanii itti fayyadamu harka isaanii fi arraba isaanii waa adda baafachuuf. Kanaaf jecha gaatii amma inni guddaan ani irratti ittisa jedhe kun dhibee kanaan kan dhufu dhukkubi kuni ijoollee kana qabee erga qabee jedheeti dhaqee turuu isaanii dhukkubsachiisa dhibeen kun. Dhibeen kun dhukkuba tiruu isa guruuppiin isaa A jedhame vaayirasiidhaan kan dhufuudha. Kanaaf egaa amma ittisannan jedhee attamittiin immoo itti himna dhukkuba kana isa jedhu irratti dhufa gaama. Tokko ijoolleen daa'imman kun naannoo isaanii naannoo mana isaaniitti yeroo isaan bobbaaban dafanii jalaa haru maaliif mana boolii dhaquu hin dandeessu ijoolleen kun. Lammaffaa immoo harka isaanii yeroo hundumaa maal gochuudha qulqullinaan dhiganii dhiquufiidha. Sadaffaan immoo haatis ta'e ijoolleen ijoollee guddistu yeroo baay'ee naannoo magaalaatti namatu ijoollee guddisamni daa'imman guddisamni. Namoonni ijoollee kana guddisan yeroo mana boolii dhaqanii deebi'an harka isaanii kana sirriitti niqatan yoo ta'e mana boolii sana keessaa kan maqaama isaanii utuu hin ta'in kan nama biraatti dibatee jira waanta ta'eef qabanii yoo dhufan daa'ima kanatti nyaata bituu qulqullina isaanii yoo qallaba kennaniif daa'ima kana qabuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo maali ulaatti daa'imman keejisa jenna. Daa'imman lafa isaan turanii barumsa jalqabaas yeroo kilaasii lafa isaan ka'anii yeroo isaan achitti baratan achitti dhibeen kun kan inni baay'atu. Ulaa sanatti maal gochuun namarra jiraata ijoolleen ofii achi yeroo isheen ooltu namni hundumtu qulqullina ijoollee isaatii eegee achi geessuu qaba. Achi warri jiran ijoollee warra kana warra guddina qulqullee ijoollee kanaa eeguu qabu jechuudha. Kanaaf egaatii amma ittisanni nu jennee irratti xiyyeeffannee gama kanaan ulaa kana tu ta'u nama guddaas qabuu danda'a. Nama guddaa immoo itti qaba yoo jennee dubartiin yookiin immoo shamarran tokko nyaata qopheessite yoo ta'e nyaata isheen qopheessite kana qulqullina isaanii malee yoo dhaqanii nyaata kana harkaan qabanii namaa fidanii. Vaayirasiin kun dhaqee buddeen sana keessa galaa ittiin nyaatame nama qabuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo bishaan dhugaatii. Bishaan yeroo dhugnu namni mana booleetti bobbaasaan bahoote amma fakkeenya magaalaa kana keessa ilaalte namni warri karaarra bulan mana booliitti hin fayyadaman bakkeetti bahu lolaan fuudhee moo isa geesse bishaanitti geesse. Bishaan sana namni utuu hin wal'aanin yoo dhuge bishaanuma sana qulqullina isaa vaayirasiin kun nafee namatti galuu danda'a jechuudha. Kanaaf jecha gaatiin gara xumuraatti fiduuf akkaataa qulqullina isaa eeguu yookiin danfisuu kallattii yookiin madda bishaan kanaa eeguu sadaffaa iddootti daa'immanni wal ga'anii baratan sanaa qulqullina isaa eeguu arfaffaa qe'ee keessatti ijoollee yeroo isheen bobbaa baatu bobbaa ijoollee kana dafanii kaasu mana boolii keessa buusu inni xumuraa immoo yemmuu namoonni tokko tokko nama qacaratan nama qacaratummaa hojjetaadhaaf namoonni magaalaa warri baadiyyaallee kan qaban yemmuu qacaratan nama kanaa gara. Dhaabbata fayyaatti geessanii qulqullina isaa ilaalchisanii erga qulqullina isaa ilaalame fayyaa ta'e qacaratanii ittiin dhimma bahu namarra jiraata jechuudha.
Sagantaa fayyaa har'aa jalatti qulqullina dhuunfaa fi kan nama biroo eeguu dhiisuun fayyaa dhuunfaaf hawaasummaa irratti miidhaa geessisuu akka ta'e obbo Bultiin bal'inaan nuuf caqasaniiru. Maarreegaa faayaa abbaan hin beekne fayyaadhaa jedhu mitiire dhibeen utuu nu hin qabin dursinee irratti haa hojjennu irratti haa dammaqnu jechuun jaalladhaanis torban lamaanirraa gaa sagantaa kana fakkaatu qabannee hamma isiniif dhiyaannutti nagaan nuuf tura.
Dhugumaan wanti waaqayyoo gochuu dadhabu jiraare. Dhugumaan wanti waaqayyoo gochuu dadhabu jiraare. Dhaadhiin keessa isaa waaqayyoo gochuu dadhabu jiraare.
wanti waaqayyo gochuu dadhabu hin jiru. Dhugumaan wanti waaqayyo gochuu dadhabu hin jiru. Lafa gogaa keessa bishaan burkisiisa mana waaqa roobse nyaachiseesi gorsa. Wanti waaqayyo gochuu dadhabu jiraare. Dhugumaan wanti waaqayyo gochuu dadhabu jiraare. Wanta dinqisiisa waaqayyo gochuu dadhabu jiraare. Waaqayyo gochuu dadhabu jiraare. Dhugumaan wanti waaqayyo gochuu dadhabu hin jiru. Dhugumaan wanti waaqayyo gochuu dadhabu hin jiru. Kan taa'u jenne isaatu taasisa. Maqaan kibbutaana biqilaa'u jensa.
Turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf ayyaana kan argattan hundumti geessan. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa hamma guyyaa irraatti ayyaana isaanuuf baay'isee nu eegee waan nu ga'eef kanaaf har'as immoo utuu sagalee waaqayyoo guyyaa irraatiif kan nuuf kenname walii wajjin utuu hirmaatiniin fuuldura waaqayyo tokko tokko keenyaaf hubannaa akka kennuuf kadhannaa godhanna. Waaqaaf lafa kan uumte qulqullaadhaaf tolaa manuma abbaa keenyaa hamma guyyaa irraatti ayyaana keenuuf baay'iftee hafuura kennu irratti dhangalaaftee waan nu geggeessiteef har'aan waan nu geesseef maqaan kee barbaraan eebbifamu. Abbaa keenya uumaa keenya cubbamootaaf hamoota taaniituma jirru erga bara dhaloota keenya jalqabdee nu geggeessita galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee dhaga'uudhaaf yommuu qophoofne jirru kan immoo Waaqayyo hafuurri kee hunduma keenya wajjin ta'ee isa dhageenyu kan hubachuu akka dandeenyu nu gargaari maqaa gooftaa Yesuus kadhannaa nuuf dhagayi aameen. Sagalee Waaqayyo guyyaa irraatti kan walii wajjin hirmaannu kan jedhu lammaffaa dhalachuu jedha. Lammaffaa dhalachuu jechuun si'a lama dhalachuu. Attamitti danda'ama jedhama sagalee waaqayyootu kan nutti dubbata lammaffaa dhalachuu nu barbaachisa. Ergaa Phexros duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 23 irraa akkana jedha. Isin lammaffaa kan dhalattaniidha sanyii baduutti yookaan immoo qomoo baduutti utuu hin ta'in jiraataa isa ta'ee fi bara baraan jabaatee isa jiraaturraa sagalee waaqayyoon sanyii hin banne qomoo hin banne dhalattan malee jedha sagaleen waaqayyo. Kun baay'ee nama dinqisiisa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee karaa foonii yommuu ilaallu si'a tokkotti du'aa dhalanna. Si'a tokko namni dhalate si'a lama du'a. Namni si'a lama dhalate immoo si'a tokko du'a. Namni si'a tokko dhalate attamitti lama du'a jechuun fooniinis hin duuna dhukkubsannees haa ta'u karaa adda addaas haa ta'u karaa balaas haa ta'u fooniin hin duuna. Lammaffaan immoo yoo tokkotti du'aa dhalanne lammaffaan immoo kan nuyi ittiin duunu. Bara baraan isa du'iisa nuuf qophaa'ee jiru sanatti gala jechuudha. Waaqayyoon utuu hin beekin yookaan immoo waaqayyoon utuu hin fudhatin lammaffaa utuu hin dhalatin amantii utuu hin argatin jechuudha. Kanaaf tokko dhalatanii lama du'uurraa lama dhalatanii tokkitti du'uu wayya. Lama dhalatanii tokkitti du'uun immoo kan agarsiisu maa inni yommuu tokko fooniin dhalanneerraa lamma fammo yommo hafura qulqullu fi bishanira mudalannu lamma fadala chujedama kanani jirenya barbara arganna du'a she foni dubadu namale jirenya sabarbara sana arganna du'a sabarbara sana nunargatu jechal kana fi tokko yodalanne lama duna lama yodalanne mo siya lama yodalanne mo siya tokkiti duna kanaafi kan baay'ee barbaachisaa ta'u hunduma keenya kan gammachiisu yoo jiraate waaqayyoos kan inni barbaadu yoo jiraate si'a lama dhalanne si'a tokkitti du'uutu barbaachisaa jireenya barbaraa akka argannuuf kiristoos yesuus biyya lafaa kana yommuu dhufe kana nu gorsu kana nutti himu kana nu barsiisu dhufe kanaafi isa yommuu fudhannu kiristoositti yommuu amannu kiristoositti duukaa yommuu buunu inni jireenya barbaraa sana nuuf kennuuf dhufe waan ta'eef cubbuu keenya nutti dhiquudhaaf dhufe waan ta'eef cubbuu keenyarraa yoo dhiqabne cubbuu keenyarraa yoo irraa addaan baane karaa jireenya waaqayyo nu agarsiise waaqayyo nu barsiise sanaa duukaa yoo buune jireenya barbaraa sanatti galla du'ii lammaffaa nuun argatu tokkitti masafoon hin dhalanne eenyullee isa du'u kana duwwaa duunaa jechaadha. Inni immoo sagalee waaqayyo akka jedhutti du'aa hin jedhamu inni hirriba jedhee waama. Hirriba jedhee waan isa fooniin du'a jennee waamnu kana hirriba jedha. Yeroo dhumaafitu boolla keessa gallee achuma keessa turra malee kuni du'a hin jedhamu. Du'a inni jedhamu inni sodaachisaan du'a isa barbaraa sana. Du'a isa barbaraa sana isa waaqayyo hunduma keenya haa oolchu. Kanaaf har'a sagalee waaqayyo dhaggeeffannee sagalee waaqayyo maal akka jedhu hubanne haleellee duukaa buune jireenya barbaraa sana argachuu hin dandeenye. Kanaaf dubbiin waaqayyoo sagaleen waaqayyoo kan nuti dubbatu tokko yoo jiraate gara Yesuus Kiristoos akka dhannuudha. Kanaaf lama dhalachuun baay'ee barbaachisaa kan ta'e nuti dubbata. Namni foon uffatu hundinuu akka margaati. Ulfinni isaas hundinuus akka daraaraa margaati. Margichi hin coolliga, daraaraanis hin arca'a, dubbiin gooftaa garuu bara baraan hin jiraata jedha sagaleen waaqayyo. Kanaaf jireenya keenya keessatti dhugaa dubbachuudhaaf foon keenya. Yeroo dhumaaf nu wajjin jira. Ulfinni isaas yeroo dhumaaf jireenya margaa beekna hammam akka biyya lafaa kanarra turuu danda'u yookaan immoo hammam akka jiraachuu danda'u. Yeroo yartuu isheetiif yommuu bokkaa argatu hillalisaa hin daraaraa. Kana booddee immoo daraaraan isaas hin harca'aa. Margichis immoo hin goga hin bada. Kanaaf namnis immoo nuyi amma ofii keenyaati yeroo hundumaa foon keenyaan nutti dhaga'ame waanuma guddaa kabaja guddaa qabaan nutti fakkaata garuu miti sagalee waaqayyo akka nutti dubbatutti dubbiin gooftaa garuu barbaraan hin jiraata. Dubbii gooftaa duwwaatu barbaraan jiraata. Dubbii gooftaa isa barbaraan jiraatu kana dhaggeeffachuu fi isa fudhachuu baay'ee nu barbaachisa. Yoo kana fudhanne nus barbaraan jiraanna jechaadha. Yoo kana irraa hafe foon keenya gatii hin qabu. Foon keenya dubbii waaqayyootti gargar ba'e gatii akka hin qabne sagaleen waaqayyo nutti dubbata. Dubbiin kun immoo isa misiraachoo isinitti himameedha. Namni si'a tokko dhalatu si'a lama du'a jennee sila dubbanneerra foonitti du'u jechuudha. Namni si'a lama dhalatu immoo garuu si'a tokkitti du'a. Inni immoo du'a barbaraa sana hin oolaa jechaadha. Kanaaf Yohaannis boqonnaa 3:1 irraa ka'e seenaan kanarraa argannu Niqoodimoos barsiisaa utuu ta'ee jiru Yihudootaa utuu ta'ee jiru kan ta'e halkan garuu Yesuus dhufe. Gara Yesuus dhufe akkana jedha waaqayyo yoo nama wajjin ta'e malee dinqii ati hojjettu kana eenyullee hojjechuu hin danda'u jedhee waaqayyo bira dhufee gaafate. Waaqayyo isa bira yoo ta'e malee waaqayyo isa bira wajjin yoo ta'e malee yoo isaaf dhaabate malee eenyullee ati hojjechuu kan dandeessu kana hojjechuu hin danda'u dhugaadhuma. Hafuura qulqulluudhaan yoo guutaman akka sagalee waaqayyo deddeebi'an malee foon duwwaadhaan namni jiraatu tokkollee hojii waaqayyo isa dinqisiisaa ta'e isa ajaa'ibsiisaa ta'e kana hojjechuu hin danda'u jedha. Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana irratti yommuu erge guutummaan isa erge guutummaadhumaan jiraataa ture. Kanaaf namootaaf kan ta'u jireenya keenyaaf kan ta'u kan biyya lafaa kanarras kan waaqarras booddee jireenya barbaraa sanaaf kan ta'u hunduma isaa guutummaadhaan nu barsiisuu fakkeenya gaarii nu ta'uu nutti himuu nu gorsuudhaaf Kiristoos Yesuus biyya lafaa kana dhufe. Kanaaf isa bira yeroo halkanii yommuu ta'utti isa bira dhaqe halkan maaliif sodaa qaba jechaadha. Har'a baay'een keenya sodaachuu hin dandeenye. Namoota akka keenya nama foon uffate sodaan garuu namoota foon uffatan sodaachuu irra waaqayyoon sodaachuu barbaachisaadha. Kanaaf namoota sodaanne fuula waaqadura yeroo dhannu halkan hin dhaquun hin barbaachisu. Guyyaadhuma yoo dhanne kiristoos yoo dhanne wanti nuyi sodaannu tokko illee hin jiru. Sodaan moo nu keessaa kan balleessuu danda'u kiristoos Yesuus. Kanaaf inni halkan dhaqe waan sodaateef nummoo har'a guyyaadhuma gara waaqayyootti dhiyaachuu nu barbaachisa. Sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu nu barbaachisa. Jireenyi barbaraa kan nuuf kennu maali? nu jiraachu so kan dandau main nu vaisu kan dandau isa kamin jenne harra biyela harra utu jirenya qamnu gafanne walimarsine ilalle hubanne gara waqayyotti debunu barbaachisa isa daggeefachu nu barbaachisa fonkenya kantau biyela fa kan erra gutummar man kan jiru waqayyo yonu ayame duware tinjiraachu dandeen utuba guute jiru biyela fa kan nu barbaachisu kan nyannu kan nunnu kan ufannu wanti de hundumtu fonkenya kan kabachisu dandau utuba jiraatu utuba guute jiruuti kana akka hin gochu hin dandeenye addachu akka dandeenye gochu kan dandau kristos yesus kana hunduma duran dursine wan hunduma caalchimne waqayyo barbaadu nu barbaachisa waqayyo tidiachu nu barbaachisa lubbu kenya fkantau jirenya kan nu fkennu kan nu jiraachisu fonkenya fisa tau hafuratti sa tau jirenyi kenya fula waqayyo fudatama akka argamu barabaaye jiraachu akka dandeenyu naga akka qabaannuuf fayya akka taanuuf kan hunduma isaa kan nuuf godhu yoo sagalee waaqayyoo dhaggeeffanni duwwaadha. Yoo sagalee waaqayyoo itti jiraanni duwwaadha. Kan ammoo gochuu kan dandeenyu lammaffaa dhalachuu nu barbaachisa. Si'a lama dhalachuu nu barbaachisa. Tokko dhalanneer hundumti keenya tokko dhalanneer. Lammaffaa dhalachuu garuu gara kiristoos dhufne sagalee waaqayyoo dhaggeeffanne isa dhugaa kana yoo fudhanne isa dhugaa kana yoo hubanne isa duukaa yoo buune sagalee waaqayyoo akka jedhutti nuyi jireenya bara baraa qabnaa jechaadha. Jireenya bara baraa qabna jennaan. Abdii waaqayyoo nuuf kenne abdii kiristoos yesus nuuf kenne jireenyi biyya lafaa kanarraa yommuu dhumu biyyatti lafaa kun yommuu dhumtu yommuu raawwattu yommuu xumuratu kiristoos yesus ijoollee isaa fudhachuudhaaf warra har'a isa dhaggeeffatan warra har'a isatti bulan warra har'a isa duukaa bu'an warra dhugaa qabaatan dhugaatti warra jiraatan isaan kana fudhachuudhaaf hin dhufa. Kanaaf yommuu dhufu nuyi leeyyoo tokko malee isa fuulduratti argamne isa simanne jireenya bara baraa isa nuuf qophaa'e sana dhaanuudhaaf gammachuu guddaa qabna jechaadha. Kana nuuf kenne gooftaa yesus kiristoos abdii akkasii nuuf kenneera. Abdii eebbifamaa, abdii guddaa, abdii namoota hundumaa gammachiisuu danda'u, eenyullee baduu hin barbaadu, eenyullee du'uu hin barbaadu, utuu danda'amee fi hundumtuu jireenya bara baraa sana jiraachuu hin barbaada. Jireenyi biyya lafaa kanarraa hundumayyuu baay'ee sodaachisaa, hundumaa hin sodaachisa, hundumatti hin tolu. Kanaaf jireenyi bara baraa inni waaqarraa inni gooftaa yesus kiristoos nuuf qopheesse garuu hundumatti kan toludha, hundumaaf kan ta'udha. Kanaaf biyya lafaa kanarraa yoo nyaanni guuteeyyuu yoo wanta adda addaa guuteeyyuu dhukkubni hamaan jira, wanta adda addaa jira, balaan jira kan nama balleessu utuma nutti toleera jedhanii utuma jiraatanii utuma gammadanii utuma kabajamanii jiraatanii utuma hin beekamin balaan adda addaa namoota biyya lafaa kanarraa hin balleessa. Waaqayyoo warri qabatan garuu waaqayyoo wajjin warri jiraatan garuu yeroo hundumaa waaqayyoo bara barbaade hamma barbaade waan isaan jiraachisuufi waaqayyootti waan jiraataniifi. Abdiidhumaan jiraatu yooma waa tokko illee ta'anii jireenya isa barbaada sanatti galuudhaafiti waaqayyoo isaaniif kaayira waan ta'eef abdii galeera waan ta'eef kanaaf rakkina tokko dhiphina tokko yaaddoo tokko hin qaban yaaddoo malee kan deemanii yesus kiristoosiin warra fudhatan duwwaadha. Yohaannis 1:13 irraa ka'eedha. Isaan kun waaqayyootti jaallatanii dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha fooniitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalannee jedha. Yohaannis 1:13 irraa isaan kun waaqayyootti dhalatan malee. Waaqayyoo wajjin tokko ta'an malee jedha. Dhugaatii yookiis fedha fooniitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalanne jedha. Amantoonni waaqayyootti dhalatu. Hafuura qulqulluurraa dhalatu. Kanaaf dhalachuun lammaffaan hunduma keenya jireenya hafuuraa jiraachuudhaaf hunduma keenya barbaachisa. Kanaaf firoottan keenya sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessan. Kun hunda keenya kan barbaachisudha. Kiristoos Yesuus. Akka foonitti jiraannuuf utuu hin ta'in foon moone akka hafuuratti jiraannuuf jireenya bara baraa sana akka argannuuf abdii jiraachuu bara baraa sana akka itti hirmaannuufitu biyya lafaa kanarraati gara waaqaatti ol nu gashuudhaafi jireenya bara baraa sana iddoo ofiisaatti jiraatu nu jiraachisuudhaafitu biyya lafaa kana dhufe. Kanaaf sagalee waaqayyoo kan dhaga'an sagalee waaqayyootti kan bulan isa duukaa kan adeeman akka fedha isaatti kan deddeebi'an hundumtu isaan kun waaqayyootti warra dhalataniidha. Warra waaqayyo wajjin jiraachuu akka fedha isaatti deemu warra barbaadaniidha. Adeemsa miila isaaniitti ilaalu ija isaaniitti dubbii afaan isaaniitti yeroo hundumaa kan waaqayyotti tolu kan waaqayyoon gammachiisu kan ulfina isaatiif ta'u warra hojjetaniidha. Isaan kun kana kan hojjetan hundumti isaanii akka kanatti kan deddeebi'an hundumti isaanii waaqayyotti kan dhalataniidha. Foonitti utuu hin ta'in. Kanaaf har'a waaqayyotti kan dhalatanii fi foonitti kan dhalatanii jireenya isaaniitiin adda ba'anii. Tokkummaa akka hin qabne sagalee waaqayyoo nutti hin dubbata. Kanaaf akka jaalala waaqayyootti kan deeman hundumti isaanii waaqayyootti kan dhalatanidha. Akka fooniitti kan deeman immoo foon kan gammachiisan immoo dhiigatti yookaan immoo akka fedha fooniitti warra dhalataniidha. Kanaaf egaa saboota naannoo biyya lafaa irra jiraatanii sagalee waaqayyoo dhaggeeffatan hundumti keessan akka fooniitti utuu hin ta'in akka hafuuraatti akka waaqayyootti dhalannetti jiraachuu nu barbaachisa. Kana gochuu nu barbaachisa. Yoo kana hammaa irraatti hin goone ta'e gara waaqayyootti deebi'uu nu barbaachisa. Waaqayyoon barbaadachuu nu barbaachisa. Nama gaddisiisa nama hundi baay'een dhugaa fudhatanii dhugaa hubataniitu baay'een isaanii utuma waa tokko hin ta'in gara booddeetti deebi'u. Waaqayyoo maal isaan godhe? Waaqayyoo maalitti balleesse? Namni waaqayyootti of kenne mataasa dabarsee kan isaaf kenne tokkollee wayya tokko yaaddoo hin qabu. Dhiphina tokko rakkina tokkollee hin qabu. Abdii jireenya barbaraa qaba malee. Kanaaf Kiristoos Yesuus hin duukaa nu barbaachisa. Isa dhaggeeffachuu nu barbaachisa. Akka abboommi isaatti deemu nu barbaachisa. Abboommi waaqayyo tokko tokko kenne jira. Kanaaf isa duukaa bu'uu nu barbaachisa. Jireenya keenya biyya lafaa kanarraa yoomiyyuu taanaan isa fedha biyya lafaa kanarraa utuu hin ta'in an waaqayyoo eeguu nu barbaachisa. Waaqayyoon fudhachuu nu barbaachisa. Kanatti qabamnee akka jiraannu waaqayyoo hin barbaada. Nullee biyya lafaa kanarras yommuu jiraannu yaaddoo tokko malee dhadhabbii tokko malee akka jiraannuuf dhiphina tokko malee akka jiraannuuf waan hundumaa dabarsinee waaqayyootti kennuu nu barbaachisa. Waaqayyo kan nuuf ta'u hundumasaa beeka waan ta'eef. Kan foonittis nu barbaachisu, hafuurattis kan nu barbaachisu, waan hundumtuu isa harka jira waan ta'eef waaqayyo hunduma keenyaaf kan ta'u of harkaa qaba. Kanaaf gara waaqayyootti hafiin, gara waaqayyootti habaqan, waaqayyoon hadhaggeeffan, waaqayyoon hafudhan, innoo nu ijaara, innoo nu guddisa, innoo nu eebbisa, innoo nu dhaaba. Kan hundumaa gochuu akka dandeenyu waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 455 lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Sagantaa kana qopheesse kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Would you give